Мы шмат думаем, якой будзе Беларусь у будучым. Мы шмат гаворым, як было б добра, калі б усё памянялася. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень, а будучыня ёсць цяпер. Яна будзе дакладна такой, якой будуць вашы дзеці. Вашы дзеці – адмысловая праграма штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода.
Я хадзіла на курсы для цяжарных. Я прыходзіла ў абласную радзільню. І перад курсамі я там абедала ў іх становцы, гэтай у кафярні, у якую выходзілі мамы, толькі які нам нарадзілі дзяцей. Я бачыла гэтых мам. На жаль, большасць мам у нас прыходзіць, каб ім дасталі дзіця, каб ім нарадзілі. Яны не нараджаюць, это факт.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». Мы размаўляем з Настай Хоміч-Базар, мамай двух маленькіх дзяўчынак. Мелі 3 гады і 2 месяцы, а Даменіцы год і 3. Наста з мужам нарадзілі і гадуюць дзяцей па прынцыпах натуральнага бацькоўства. Абедзве дзяўчынкі нарадзіліся дома, яны не ходзяць у паліклініку без патрэбы, не робяць прышэпак. І Наста абедзвюх корміць сваім малаком.
Не катэгарычнасці, не прынцыповасці. Калі б мне было дрэнна, мы паехалі б у родзіню абсалютна спакойна. Роды не дзеля родаў дома, а роды дзеля родаў. Для мяне гэта было камфортней, для мяне гэта было натуральней, менш балезненна, менш травматычна з пункту гледжання маральнага, таму што я не люблю просто больніцы. Я не за хатнія роды, я за асэнсаваныя роды. Яны могуць быць у радзільні просто цудоўнішымі. Я за тое, каб жанчына разумела, што яна рачала. А не каб яна вось, о, як небудзь такое не бывае. Гэта надта адказная справа.
Наста кажа, што не хацела гаварыць у інтэрв'ю пра натуральнае бацькоўства і тое, што даводзілася нараджаць дома. Надта шмат у каго бацькоўская пазіцыя гэтай сям'і выклікае неразуменне. Хаця ёсць і многа аднадумцаў. Сама Наста ладзіць беларускамоўныя дзіцячыя святы, марыць пра ўласную агенцыю, якая займалася б толькі гэтым, а таксама хоча адкрыць краму, ці прадавалася б усё для дзіцячых святаў.
У былым годзе я арганізавала Яліначку для самых маленькіх у кавярні Лофт, таму што брэнд Ялінка разросся настолькі, што ўжо не ўзялі ўсе жадаючы, і прыйшлося малых аддзяліць. І мы аддзялілі, а атрымалася, што яшчэ на 2 дні аддзяліць, таму што было зашмат. І ў гэтым годзе будзе яшчэ лепш, і кожны год будзе яшчэ лепш, і штогод я буду за гэта брацца задавальненне. Я хачу зрабіць інтэрнэт-краму для святаў, у якой будзе прадавацца ўсё для святаў, у тым ліку на беларускай мове. Ты самы балёнкі з надпісам на беларускай мове, або якія-небудзь расцяжкі з днём народзінаў. Таксама тут мы дыскусавалі на дзетках з днём народзінаў, з днём нараджэння. Ці днём нараджэння з мяккім знакам. Ну, па мне, так хай будзе ўсё. Толькі каб гэта куплялі.
Пра першыя хатнія роды ніхто не ведаў, апроч яе і мужа. Усё прайшло добра. Свякроў парадавалася, што можа ўжо заўтра прыехаць і пабачыць унучку. З другімі родамі ўжо не было ніякіх пытанняў. Большасць знаёмых успрыняла гэта як пранесла і добра. Наста кажа, што хатнія роды пралічанае і адказнае рашэнне.
Натуральне бацькоўства – гэта максімальна натуральна, то бок пустынкі, ГВ, сумесны сон, натуральныя роды, ну, хаця б без умешальніцтва, не кажуць, што там што дома, хаця б без умешальніцтва.
Слінг – гэта адмысловы кавалак тканіны, які абгортваецца вакол цела мамы, і ў яго змяшчаецца дзіця. Калі носіш малое ў слінгу, рукі свабодныя. Да таго ж слінг зручны для тых, хто корміць дзіця па патрабаванні. А натуральным бацькоўстве гэта таксама адзін з прынцыпаў, як і натуральнае харчаванне малых.
У мяне няма варыянтаў не карміць. Гэта абавязак жанчын. Гэта тое, што дзіцё мае права атрымаць. Хадзіць, не хадзіць у садок. Хомскуліць, ці не хомскуліць. Да? Рабіць, пашапіць, ці не. Тут все-таки ёсць трошку выбар бацькоўскі. То малако, я лічу, што гэта такая норма жыцця, якая павінна быць у кожнага дзіцяці. Пра даўжыню кармлення тут ўжо інша. Лепей, хай мама перастане карміць у год, і яна будзе ненавідзець сваё дзіця і карміць 2, таму што гэта цяжка.
Яшчэ адна нязвыкласць – дзеці не ходзяць у паліклініку, а ў Дамінікі нават няма медычнай карткі. Усе мамы ведаюць, як гэта – сабраць у паліклініку месячнае немаўля, адстаяць там 4-гадзінную чаргу, каб яго проста паклалі на вагі. Наста ад гэтага адмовілася.
Чаму хадзіць, калі дзеці здаравае? Ну, хатні дзеткі не пайшлі ў паліклініку пасля нараджэння. Змінышкі пайшлі, і картка ёсць, але што месяц, як там па патрабаванні, да года я не бачу сэнсу, асабліва ў зіму, калі розныя тыя інфекцыі на бош. Ёсць альтэрнатывы, ёсць дактары, якім мы давяраем, якіх мы можам выклікаць дадому. Ну, Дамінікі пакуль яшчэ не было прычыны выклікаць нам дадому.
Да таго ж яна лічыць, што медычныя паказнікі не разлічаныя на дзетак, якія гадуюцца на малаце.
Є показники у поліклініках, вони для грудникова не підходять. Вони на сумці. Тобто, ну, я впевнена, що Домініку заподозрили по чому-небудь, бо вона пухната, 15 кг там молока. Це не сумісі. Ну, тому якби сумісі, це було б питання.
У випадку хвороби Наста більш довіряє гомеопатії, ніж традиційним лікам, бо впевнена, що у гомеопатичних сродків нашмат мені побочних ефектів. Але тут же додає, що її діти не хворіють серйозно, і коли б їм спотребилися традиційні сродки, вони б не задумуючися їх використовували. Не роблять вони і прищепок.
Для чого нам треба робити прищепки? Було висказано два трактування. Вас не пустять у садок, і вона не поступить у вищу установу навчальну. Це абсолютно для мене непрофесійно. Коли мені не інформацію дають, не кажуть, навіщо тобі це, а кажуть, що вас не пустять у садок. І, ну, ми робимо, коротше. Я сказала одна жінка, сама, яка має дочинення до медицини, до дітей, і вона сказала, що я супроти того, як бездумно робити, бездумно не робити прищепки. І я згодна. Мені треба ведеться, чого я роблю, які я можу без цього побочного ефекту. Того, що довідалися ми, переконали нас у тим, щоб їх не робити.
Програму «Ваші діти» протягнемо після обвістки.
Шановні слухачі, сёлета Радио Свобода начинає открывать свои архивы передач от 1995 года, с моменту переезда из Мюнхена в Прагу.
Тысячи тематичных исследований, обмеркование вечно живых проблем белорусской истории, религии, культуры, которые некогда прогучали у короткохвалевом эфире, теперь снова станут доступны для слухачов интернет-поколения.
Мы начинаем дигитализацию аудиоархива. Эта работа различная на несколько годов, але особенные выбранные тематы тичные циклы будут выставляться на сайте Свободы уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотый запас. Вольный университет Свободы. Будет обновляться и пополняться штотыдня.
И раз на тыдень у неделю выбранные передачи будут снова гучать у эфиры Свободы.
Радио Свобода. С вами Александра Денько. В эфире программа «Ваши дети». Але Наста не має такого страху перед хворобами дітей, які можуть мати інші молоді мами. Больш за тое, вона думає, що діти хворіють психосоматично, тоді, коли це треба батькам. Особливо це тичиться тяжких хворобов.
Яким чином буде формуватися імунітет, коли це з хвороби? Бо імунітет формується про хвороби. По-другому, я не хочу. Кожен раз розчитуєш, кожен раз не чинила, але головне три правили дитинка. Дитинок має право бути таким, як він ось, дитинок має право хворити, і дитинок має право не сміятися. Безумовно, це не значить, що мамі повинно бути все одно. Але це дитя життя. Ну, я не маю права за його переживати більше, ніж мені переживає.
Наста переконана, что натуральное батькоство шмат дае и интеллектуальному развитию дзяцей. На яе думку, до 7 год закладаются эмоции, и калі ў гэтым узросте перегружать розум дзіця, то гэта пашкодзіць ягонаму эмоциональному развитию. Яна упэўненая, что дзіця, якое ў 3 гады умее чытаць і пісаць, у 10 зраўняецца з тымі, хто гэтага раней не рабіў. Нават тут яна за спонтанное развитие творчых здольнасцяў.
І, наприклад, у нас є вельми близькі сябри, якому ми хочемо телефонувати, і це буде вельми добра мотивація, яка вивчить лічби. Але це буде мотивація, а не я буду казати, давай, кому будемо з тобою лічити раз, два, три, чотири. По-моєму, кажуть, що коли йдеш по присутках і лічиш, цікавіше, за дня в день покажуть, можуть картки, то я вибираю такі шляхи.
Натуральне батьківство може податися надто складаним для сучасної мами. Кормити дитя по потребуванні, не користатися памперсами, носити його у слінгу і спати у одним ложку. Не кожна жінка готова уявити себе на місці такої мами. Тим більш, коли дітей шмат. Але Наста каже, що ще невідомо, яка система виховання ліпша.
Уставати вночі кормити дитинка, брати його з особного ложка, я на це явно не здольна. Воно буде лягати подо мною і смахати само собі. Або кормити пюре і готувати пюре особно. Тут ще питання, яка система потребує більше часу і більше затратів. З милою до дітей, що я в округу не виходила одна, і мені, ну, мені подобалося. Агулом з дитинком до півгоди я розумію, що мама, ну, не зможе просидіти в салоні прогрессі 2 години. Ніяк. Тому що, ну, дитинок як мінімум кушає там кожне півгодини на початку. Півгоди не так страшно. После чего можно абсолютно спокойно користаться нянями, вазочками, машиной с аутофотелем и быть абсолютно активной и социально доступной.
Яна ўпэўненая, што калі б бацькі ведалі, што можна гадаваць дзяцей па-іншаму, нашмат прасцей, на яе думку, і больш камфортна, то яны б таксама далучыліся. А тых, хто ўжо далучаны да натуральнага бацькоўства, па яе словах, вельмі шмат.
Большасць мамы просто не ведаюць пра гэта. Яны не ведаюць пра тое, што можна насіць дзіця не ў люльцы. Вось гэта для мяне зразумела. Яшчэ ладна разочак, але калі мама нясе ў люльцы, я разумею, што ў адной руцэ гэта неймаверна цяжка. Вось тут я ўжо не разумею, чаму не ўзяць у слінг. Я разумею, што хутчэй усё проста мама не ведае рэлатыву. Я ўдзячна ўсім тым, хто ідуць са сцягам наперад і нясуць веды масы.
Як многа такіх людзей, мам, бацькоў.
Калі глядзець, напрыклад, з пункту гледжання ця эко-магазіна, то гэта не так шмат людзей, каб, напрыклад, працвітаць на гэтай тэматы. Але калі глядзець, ну, хаця б вось па нашых дзецях і па тым асяроддзі, з якім мы маем стасункі, то вельмі шмат людзей. Атрымліваецца, што амаль што ўсё наша асяроддзе такое. Ці тое мы толькі з такім асяроддзем маем стасункі, але большасць з маіх усіх знаёмых і сябровак маладых мам, мабуць, толькі адна ці дзве не кормілі груддзю.
Асабліва было цікава, якую ролю ў сістэме натуральнага бацькоўства аддаюць тату.
Я лічу, што гэта абсалютна розныя ролі, якія абсалютна канкрэтна павінны абмежоўвацца, безумоўна. Нельга ні ў якім разе іх блытаць. Тата павінен заставацца татай. Канкрэтна ў нашым выпадку, мне здаецца, настолькі ўсё гарманічна. Я прытрымліваюся сістэмы патрыархата. Таму тата ў нас гэта тата, і гэта глава сям'і ў любым разе. Што тата сказала, то мы зрабілі. Словы таты яны апошнія і часцей за ўсё неаправяргальныя. Ён робіць нешта з дзецьмі, ён можа рабіць усё. Пачынаючы ад таго, каб укласці іх спаць, пакарміць, ну я не бачу тут ніякіх праблемаў. Я лічу, што жанчына павінна зарабляць, таму што ўсё-такі нельга быць
Наста шмат піша пра натуральнае бацькоўства і кажа, што ўжо даўно не хоча нікога пераконваць. Для яе сям'і натуральнае бацькоўства камфортны і шчаслівы досвед. Яна гатовая дзяліцца ім з тымі, каго гэта сапраўды цікавіць.
Сам такое было барацьба супраць. Это было з мілай трошкі такое на пачатку. Фанатызм юных мам, як я называю. Я выходзіла на вуліцу, мне хацелася вырываць соскі з роцікаў дзяцей, бо я думала, што і не ведаю, што яны твораць, каб я не ведала, яны абавязкова кармілі грудзямі. Цяпер я сюды спакойна да гэта ставіць, таму што я разумею, што ў кожнага дзіця сваё жыццё, свая гісторыя, у якую мы не маем права ўмешацца. І у кожнага бацькоў таксама сваё права, і кожныя бацькі маюць права па-свойму выхоўваць дзяцей. І мы таксама, на жаль, гэта, на жаль, на шчасце не павінны. Таму цяпер да гэта ставіць спакойна, і я ставіць абсолютна спакойна да таго, як на мяне рэагуюць, ну, звонку. У іх ёсць такое права таксама.
У эфіры была праграма «Вашы дзеці». Вяла перадачу Александра Данько.